Деменцијата и контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево. Зошто луѓето со деменција имаат проблеми со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево? Луѓето што страдаат од деменција го губат помнењето и може да бидат збунети и да не знаат каде се наоѓаат. Тоа може да предизвика проблеми со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево или да ги влоши таквите проблеми. Луѓето со деменција може да имаат проблем да додржат додека да стигнат до клозетот, да го најдат клозетот, да знаат дека треба да ги откопчаат или да ги спуштат до панталоните или кога одат по нужда. Кога се надвор од дома, на места каде што не знаат каде се наоѓа клозетот, да знаат кога им се празни мочниот меор или дебелото црево, да бидат свесни за потребата да извршат мала или голема нужда. Со тоа што вршат мала или голема нужда на места каде што не треба да се прави тоа, потиштеност, вознемиреност или напнатост, или некоја болест, што може да ги влоши проблемите со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево. Може ли нешто да се направи за луѓето со деменција, што имаат проблем со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево? Да. Иако поради деменцијата можеби не ќе може да се применат некои видови на лекување, сепак има начини на тие луѓе да им се обезбедат удобност и достоинство. Постојат некои општи правила за да се работи на корисен начин со луѓето со деменција. Слушате го лицето погрижливо и одговарајте му. Ослободете се од натрупаните работи. Трудете се просторот околу нив да биде едноставен и да им биде добро познат. Укажете им почит и искрена грижа. Проверете го контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево. Побарајте помош од нивниот лекар, од физиотерапевт или од медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Проверката на контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево ќе опфаќа рачна проверка и прашања во врска со тоа кога, каде и зошто настануваат проблемите. Негувателот е честопати најпогодното лице што може да ги каже поединостите што се потребни за да се провери контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево, како што се времето кога лицето оди по нужда и или не успева да се додржи. Колку се измокрува лицето? Малку? Долната облека му е влажна? Умерено? Здолницата или панталоните му се влажни? Многу? Намокрен е столот, подот или креветот? И кога и колку често лицето врши голема нужда? Постапување во случај на слабо контролирање на мочниот меор и на дебелото црево. Лекувајте ја причината за проблемот. Лекарот, физиотерапевтот или медицинската сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда може да помогне да се утврдат причините и да препорачаат како тие да се лекуваат. Разгледајте ги лековите што ги прима лицето. Лековите може да помогнат, но тие исто така може да ги прават луѓето уште позбунети и да ги влошат проблемите со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево. Настојувајте лице со деменција да пие 1,5 до 2 литри течно секој ден, освен ако лекар препорача другачие. Пиењето вода може да помогне во лекувањето на инфекции на мочниот меор, да придонесе за подобра работа на цревата и да го одржува мочниот меор во здрава состојба. Кафето, чајот и колата содржат многу кафеин кој може да го раздразни мочниот меор и да придонесе тој потешко да се контролира. Обидете се да ги намалите количествата на такви пијалци што ги пие лицето. Лекувајте го запекот. Погрижете се лицето да јаде многу овош и зеленчук, да пие многу вода во текот на денот и да остане активно. Набљудувајте ги знаците кај лицето кога сака да оди по нужда. Речите му да оди по нужда во времето кога мислите дека најчесто оди или дека најчесто се измокрува. Ако го забележите времето кога се случува тоа, ќе можете да видите дали состојбата се подобрува. Ако лицето има проблем да го откопча патентот или копчињата, облекувајте го во тренерки, во панталони со ластик на појасот или користете самолепливи ленти за закопчување, велкро. Не оставајте предмети на патот што би можеле да го отежнат стигнувањето до клозетот. Ноќна светилка би можела да помогне. Вратата од клозетот треба да биде лесно видлива. Размислете за тоа да користите помош од заедницата, за да ви се намали товара што го наметнува грижата за лица со деменција, например, перењалишта, пазарување и одмена од негата. Производите за заштита при проблеми со змочниот меор, како што се влошките и впивателните гаќи, може да го подобрат квалитетот на животот. Може би ќе може да добиете известна помош за да ги покриете трошоците за таквите производи. Совети за тоа дали имате право да добиете таква помош, како и тоа какви видови на производи може да набавите, може да добиете од Националната телефонска линија за помош при проблеми со вршењето нужда, National Continence Helpline, бесплатен телефон 1800-33-0066. Тие работи може да ги прореча случаите кога настанува несакано вршење нужда, како и нивните последици. Дали лековите може да помогнат за подобро контролирање на мочниот меор и на дебелото црево? Да. Може да се даваат антибиотици за да се лекуваат инфекциите на мочниот меор. Терапијата за надополнување на хормони, апчиња, фластери или кремови, може да им помогне на жените во менопауза полесно да го контролираат мочниот меор. Апчиња за олабавување на мочниот меор може да се дава за се смири надразнатиот мочен меор, така што ќе може да собере повеќе мочка. На тој начин може да се намали бројот на случаи кога лицето има потреба да оди по нужда. Некои лекови може да предизвикаат проблеми со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево, или да ги влошат тие проблеми. Лековите треба да ги провери лекар за да види дали тие треба да бидат сменети. Некои лекови против проблеми со контролирањето на мочниот меор и на дебелото црево може да предизвикаат проблеми како што се сушење на устата, запек, нарушена рамнотежа и недостиг на енергија. Кај луѓето со деменција, исто така постои опасност да станат уште позбунети. Користењето на лекови треба грижливо да го следи нивниот лекар. Кажете му на лекарот за било какви проблеми што ги предизвикуваат лековите. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066 од понеделник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Telephone Interpreter Service на 13-14-50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувачот дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-0066. Чекајте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.